Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Tie, kuri tic astroloģijai un horoskopiem, droši vien jau zina, ka drīz 24. janvārī atbilstoši ķīniešu horoskopam sāksies astroloģiskais žurkas gads. Par astroloģiju šodien nerunāsim, taču žurkas gan ir atsevišķas sarunas vērti dzīvnieki. Kā tās ir spējušas piemēroties izdzīvot dažādos apstākļos un vai šodien no tām joprojām jābaidās, par to runāsim raidījuma otrajā daļā. Taču pirms tam pievērsīsimies izmēru ziņā mazākiem, taču nozīmīgiem dzīvniekiem, kas šogad izpelnījušies gada kukaiņa un gada bezmugurkalnieka titulu. Nu jau 22. reizi Latvijas entomoloģijas biedrība izraugās gada kukaini, bet kopš 2008. gada arī citus gada bezmugurkalniekus, lai izglītotu plašāku sabiedrību par Latvijas dabu un aicinātu dabas vērotājus un fotogrāfus būt īpaši acīgiem. Tas ļauj zinātniekiem iegūt vairāk informācijas sugu izpētei un veikt nepieciešamos pasākumus to aizsardzībai. Kas tad šogad izpelnījies gada kukaiņu un gada bezmugurkalnieku status un cik labi šīs sugas jūtas Latvijā, to noskaidro devās Marjona Baltkalni.
Izglītot, aicināt būt vērīgiem, domāt par dabas saglabāšanu un sugu aizsardzību. Tie ir būtiskākie iemesli, kāpēc katru gadu sabiedrība tiek iepazīstināta ar gada kukaini un gada bezmugurkalnieku Latvijā. Es tiekos ar entomologu Valdemāru Spuņģi un Latvijas Universitātes lektoru, entomologu un Latvijas entomoloģijas biedrības gada kukaiņa koordinātoru Kristapu Vilku. Arī mēs sarunas laikā ieskatāmies bagātīga apjoma izdevumos, noteicējos un aplūkojam kolekcijas, kurās redzami šī gada varoņi. Gada kukaiņi ziedmušas un gada bezmugurkalnieks ornamentētā pļavērca. Tālāk tad abi pētnieki stāsta par šo nomināciju izveidi un nozīmi.
Vēsturiski bija tā, ka galvenais uzsvērs tika likts uz atgriezinisko saiti, kad mēs kādam kukainim, sākumā kukainim tieši piešķīrām šo gada titulu, nosaukumu, un tad cerējām, ka iegūsim informāciju par šīs sugas izplatību Latvijā, kur viņi ir atrodami jaunām atradnēm, un tad tiešām varētu nodrošināt aizsardzību piemēram. Bet šobrīd mēs vairāk vēlamies tieši akcentēt aktualitātes, un tajā skaitā gan gada kukainis, gan gada bezmurkalnieks ir izvēlēti ar šādu nodomu. Saistībā ar ziedmušām ir apateksnētāju aktualitāte, ko pagājušajā gadā gada nogalē izcēla un akcentēja arī Eiropas parlaments par apateksnētāju lietām saistībā ar Eiropas lauksaimniecības zemju apsaimniekošanu, par bitēm, ko daudz zina, bet ziedmuši arī ir apateksnētāji mazāk pazīstami, bet es teiktu arī ļoti nozīmīgi. Par ērcēm arī sabiedrības informēšana par jaunu sugu nosacīt jaunu.
Un tur var secināt, ka cilvēkiem tā interese ir tad, ja viņi piesaist personīgi. Piemēram, ļoti veiksmīgs mums bija zemes vējs, malārijas otrs arī, domāju, veiksmīgs ir, un es ļoti ceru, ka ziedmuši kā apateksnētāji un ērci kā slimība pārnesējs arī būs veiksmīgi.
Un es domāju, ir diezgan zīmīgi, ka šogad tieši no bezmugurkalniekiem ir izvēlēta ērce, un tā ir vēl viena laba iespēja atgādināt, ka ērces nav kukaiņi.
Jā, ziedmušas nav bites.
Jo ērce ir zirnekļveidīgais un atšķirības starp kukaiņiem. Un zirnekļveidīgiem ir ne mazums, bet būtiskākā droši vien ir kāju skaits. Zirnekļiem 8, kukaiņiem 6.
Nu, salīdzinoši varētu teikt, atšķirības starp zirnekļiem, zirnekļveidīgiem un kukaiņiem tāda pati atšķirība kā starp zīdītājiem un putniem.
Bet ziedmušas, ja ziedmušas nav bites, tad vizuāls līdzības ir un cilvēkiem arī varētu jukt.
Dažas ziedmušas sugas ir izcili meistari mimikrijā. Tā ir tāda atdarināšana, gan pēc krāsojuma, pēc krāsām spilgti melns, zeltens, oranžs vai sarkanīgs, vairāk gan zeltens, melns. Tā ir arī uzvedība. Ja, teiksim, paņem rokās ziedmušu, tad viņa izdod tādas sīcošas skaņas, kas arī atgādina bites, piemēram. Bet tur ir vienkārši. Tātad jāsaskaita spārni. Divspārņiem to skaitā arī ziedmušām divi spārni, plēvspārņiem četri. Varbūt mazliet jāuzminās, jo tie spārniņi var būt sakļauti kopā, tie četri, un tad tur tomēr jāpaskaita. Tā ir galvenā pazīme.
Iepazīsim tuvāk gada bezmugurkalnieku. Valdemārs Spuņģis min, ka ērces kopumā sabiedrībā ir negatīvais tēls kā dažādu slimību pārnēsātājas. Tomēr tās jebkurā gadījumā ir neatņemama dzīvās dabas sastāvdaļa, jo tieši tāpat iekļaujas barības ķēdē. Tās ēd pašas un arī ērces kā cēd. Par to, kur sastapt ornamentēto pļavērci un kā to atšķirt no citām ērcēm, turpina Valdemārs Spuņģis.
Tātad ornamentētā pļavērce, viņa raksturīga to, ka viņa ir lielāka pa mūsu parastajām ērcēm, un viņa uz muguras tāds marmorveida zīmējums ir. Tāpēc viņa ir ornamentētā. Un pļavērce viņa tāpēc, ka viņa tiešām vairāk sastopama ir pļavās, zālājos ir, nekā mežā. Un ērcei labāk patīk tā aizaugušu zālāji, jo viņu kāpuriņi un nimfas tās agrinās attīstības stadijas dzīvo uz sīkajiem grauzējiem. Strupastiem, tur ciršļiem, kurmiem, ežiem varbūt vēl, ja. Un šiem sīkajiem zidītājiem nepieciešams ir no tāda kaut kas aizaudzis ir. Un tāpēc viņas izvēlas aizaugušu pļavas. Un pļava aizaugšana ir viens no faktoriem, kas veicina ērces izplatību. Un tagad mums pēdējie pētījumi bija 2013.–2014. Gadā, kad ērce bija konstatēta Latvijas dienvidu robežu rajonos ar Lietuvu, ja? Un tagad mums tā ērce izplatījusies krietni no ziemeļiem savus 150 km uz ziemeļiem. Un ir vēl viens aspekts. Tātad es ērces pētīju gan mežos, gan izcirtumos, un izcirtumi ir ļoti līdzīgi aizaugušām pļavām, un izcirtumi veicina arī tas ērces attīstību un iespējams arī izplatību.
Un par slimību pārnēsāšanu, slimībās, ko ērce pārnēsā ir līdzīgas kā ar citām ērcēm, mēs runājam par encefalītu, Laima slimību.
Jā, tātad šis ērces pārnes visu tās pašas slimības, bet tur ir mazliet īpatnības, ir tolerēmija, ir ļoti labprāt pārnes, babeziozi, kas ir suņiem raksturīgi pārnes brīvas slimības un tam līdzīgi. Cilvēki viņiem mazāk bīstami, jo viņai cilvēks nepatīk dēļ savas plikās ādas. Viņam labāk patīk vilnaini dzīvnieki. Un man ļoti interesē ievākt pašas ērces, jo pēc tam, nu es paskatos, vai tā ir tā suga, un pēc tam ērces dod uz molekulārām analīzēm, pēc tam pasaka, vai tā ērce inficēta ir. Un tā, ka mēs nosakām arī ne tikai ērču izplatību, bet arī kā izplatīt viņu pārnestās slimības. Ir.
Ik viens ir aicināts sniegt informāciju par ornamentēto pļavērci gan rakstiskā veidā, gan sūtot fotogrāfijas uz e-pasta adresi voldemars.spuņģis@lu.lv, kā arī portālā dabasdati.lv. Starp citu, ērces var ievākt, ievietot plastmasas aizspiežamā maisiņā un sūtīt pa pastu Latvijas entomoloģijas biedrībai. To, vai ērces ir slimību pārnēsātājas, analīzēs varēs noteikt arī nedzīviem īpatņiem. Bet tālāk vairāk pievēršamies tieši ziedmušām un Kristaps Vilks stāsta, ka aputeksnēšana nav vienīgā svarīgā šo kukaiņu nozīme.
2020. Gads ir pasludināts jau iepriekš kā starptautiskais augu veselības gads, un arī šeit ziedmušām ir sava loma, jo tur ir daudzi augu kaitēkļu dabiskie ienaidnieki. Tātad ēd laputis un citus līdzīgus kukaiņus. Kā arī dažas sugas varētu pašas būt uzskatāmas par tādiem specifiskiem augu kaitēkļiem, bet tas ir izteikts mazākums. Vairums tomēr ir starp tiem dabiskajiem ienaidniekiem. Un vesela dzimta. Tātad vesela dzimta, šis ir otrais gadījums vēsturē pēc spingiem, kad Latvijas entomoloģijas biedrība gada nosaukumu piešķir uzreiz veselai kukaiņu grupai. Divspārņa ir ļoti tomēr sarežģīta grupa atpazīšanā. Ziedmušas varētu būt vienas no tādām daudzas sugas starp vieglāk atpazīstamajām, jo tās ir lielas, krāsainas, spilgtās stoņos, cilvēki viņas pamana. Mums šobrīd ir 301 suga zināma, tātad ļoti daudz tomēr. Ziedmušas ir starp labāk pētītajām kukaiņu grupām, divspārņu grupām tieši, mušu grupām. Bet tur ir tomēr arī iespējas vēl uzzināt jaunas lietas tieši par sugu sastāvu, bet lielāka nozīme ir par ziedmušu ekoloģiju, kas ir ļoti daudzveidīga. Faktiski katrs cilvēks ziedmušas var ieraucīt jebkur. Sākot no agra pavasara līdz vēlam rudenim, viņas ir novērojamas, aizsargājuma sugu mums nav. bet dzīvesveids ziedmušām ir ļoti daudzveidīgs. Liekas pavisam vienkārši muša uz zieda ziedmuša. Bet kāpuri, tātad sākuma posms ziedmuša dzīvē var ļoti atšķirties no sugas uz sugu. Tur tātad ir plēsīgās ziedmušas, ko mēs varam novērot naktī. Tad ir tādas, kas dzīvo organiskām vielām bagātos ūdeņos, piedalās ūdens pašatīrīšanās procesos. Un dažām šādām ziedmušām kāpurēm ir tāda gara, nosauksim to par asti, no tā tad vēdera galā tāda caurulīte, ar ko viņi elpo. Ziedmušas var būt novērojamas arī pavisam specifiskā dzīves vidē, teiksim, skudru līgzdās. Cita specifiska vieta ir koku dobumi. Koku dobumi mēdz būt visādi, to skaitā arī tādi, kas ir mitri, un arī šeit ir atrodami ziedmuša kāpuri.
Pats interesantākais, Kristaps jau minēja tās ziedmušas, kuras dzīvo skudru līgzdās, un viņas ir tik viltīgas, ka viņas izdala tādu smaržiņu tā kā skudru kāpuri, un darba skudras viņas vienkārši baro.
Nu, te var redzēt, ka ziedmuša apmāna ne tikai cilvēks, bet arī citas kukaiņas skudras. Gribētos īpaši akcentēt vietas, kur tad vairāk ir ziedmušas. Tās ir ziediem bagātas vietas. Ziedmušas ir ļoti labi lidotājas, tarp labākajiem lidotājiem kukaiņu pasaulē. Var lidot visos virzienos, lidot gaisā uz vietas, tā teikt, virs ziediem, piemēram. Bet tomēr koncentrējās tur, kur ir daudz ziedošu augu. Bieži vien tās ir mežmalas, arī laukmalas, teiksim, vietās, kur ir plaši tīrumi, tad neapstrādātās laukmalas vai ceļmalas, piemēram, dažreiz vasaras otrajā pusē var redzēt, tur, kur nav nopļautas, bagātīgi uzzied, un tās ir vietas, kur ir ļoti daudz interesanta ziedmušu fauna.
Tāpat arī par ziedmušām sabiedrība aicināta ziņot un sev interesējošos jautājumus sūtīt uz e-pasta adresi kristaps.vilks@lu.lv. Būdams gada kukaiņa koordinators, Kristaps rosina sekot līdzi ierakstiem Latvijas entomoloģijas biedrības Facebook lapā un portālā dabasdati.lv, jo tur plānots katru mēnesi izcelt kādu ziedmušu dzīves īpatnību un interesentiem piedāvāt iespēju izmēģināt spēkus dažādos konkursos, lai labāk iepazītu ziedmušas. Bet nominācija Gada bezmugurkalnieks šogad atgādina arī par spēcīgajām klimata pārmaiņām, jo ērcēm aizvien agrāk sākas un vēlāk beidzas aktivitātes periods, un par to norāda arī Voldemārs Spuņģis.
Ērcs arī klimata pārmaiņu tāds indikātors ir, jo tas aktivitātes periods pagarinās, ziema mums pašlaik nekāda ir, jā. Šodien soli 9 grādus, tas nozīmē, ka šodien noteikti kāds noķers ērts. Vēl varētu pieminēt, teiksim, ka šī te gada akcija dod arī tā saucamo iedzīvotāju zinātne, citizen science saucamā, ja? Ka iedzīvotāji kā palīdz veidot zinātni. Jo man iedzīvotāji pasaka, kur tā ērts ir, un es vienkārši aizbraucu tur un iegūstu kvantitīvus datus.
Tā ir tāda kā pilsoniska līdzdalība, kas palīdz veidot zinātni.
Jā. Un tas ir, teiksim, katrs iedzīvotājs var dot savu ieguldījumu zinātnē.
Par gada kukaiņiem, ziedmušām un gada bezmugurkalnieku ornamentēto pļavērci stāstīja entomologs Voldemārs Spuņģis, kā arī Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes lektors, entomologs un Latvijas entomoloģijas biedrības gada kukaiņu koordinators Kristaps Vilks. Ar viņiem tikās mana kolēģa Marjona Baltkalna. Bet daudz plašāk par žurkām un to dzīves īpatnībām runāsim raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Šogad žurku simbolika manāma tejuti visur un pati žurka piesaukt arī vairāk nekā citus gadus, un tas mudināja mūsu raidījumu aizdomāties par to, ko gan mēs zinām un nezinām par šiem dzīvniekiem, kas cilvēces vēsturē spēlējuši nozīmīgu lomu. Tad, lai par to visu runātu, mēs šodien esam aicinājuši uz sarunu Rīgas Zooloģiskā dārza valdes priekšsēdētāju Ingmāru Līdaku. Labdien!
Labdien!
Un Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes asociēto profesoru Tatjanu Zorenko.
Labdien!
Labdien! Liekas, ka nu vēstures grāmatās netrūkst lapušu, kurā būtu piesauktas kādā laikmetā žurkas vai nu kā iemesls, kāpēc mums atceļojuši kādu saslimšanas dažādos gadsimtos, kā vai arī kā īpaši izdzīvošanas meistari, vai dzīvnieku pasaulē žurkas ir tādas, nu, tiešām izceļas ar savu spēju nonākt dažādās vietās, izdzīvot un arī darīt dažādu labu un ļaunu darbu.
Nu, es varu atbildēt tā, ka žurkas neīpaši ātri parvietojas. Un, piemēram, pelēka un melna žurka, kurās dzīve Āzijā, diezgan lēnam palielinā savu areālu. Parvietojas katru gadu, nedaudz palielinā areālu. Bet to, kā šīs abas sūgas izplatījušas ļoti plaši pasaulē un kļuvas par kosmopolitiskām sūgām un sinantropam sūgām, tas galvenokārt saistīts ar cilvēku, jo cilvēks atveida un joprojām tagad pārveida dažādas sūgas.
Tā kā žurku izplatībā bijusi liela loma tieši cilvēkam.
Tieši cilvēkam, jā.
Tas tā kā paradoks ir, jo cilvēki jau vienmēr saista to, ka cilvēks iznīcina dabu un cilvēks dzīvnieku ienaidnieks, bet tomēr tām, nu, siltum mīlošajām sugām, jā, nu, cilvēks jau tā vienīgā cerība, vienīgā palīdzība, un tāpēc arī mēs bieži vien redzam rudenī, kaut kur oktobrī, novembrī, tad tās žurkas, kuras ir varbūt vasaru kādreiz izdomājuši pavadīt tomēr ārpus apkurinātas mājas, nu, tad tās laužās iekšā tieši rudenī cilvēku mājoklī, un runājot par žurkas mazāko radinieci kaut vai mājas peli, par kur arī mēs tā kā domājam, ka viņi vienmēr ir bijusi līdzās mums, tiešām viņi mums ir bijusi līdzās, bet tad, kad Latvijā nebija cilvēku, tik daudz, kad šobrīd, ja, kad bija, nu, liela pārāvuma varbūt starp apdzīvotām vietām, tad arī mājas peles šeit nebija, un arī mājas peles izplatījusies tikai kopā ar cilvēku, un būtībā var dzīvot tikai pateicoties cilvēkam, jo, nu, ja ziemas tā kā šogad, tad jau, nu, okay, jā, bet, nu, citādāk, es domāju, ka šīs abas mums nu, varbūt Latvijā ļoti vieži sastopamās sugas ir cieši saistīts ar cilvēku dzīvi un ar to, ko mēs arī ēdam patiesībā.
No viens puses, tagad klausoties, liekas, nu jā, nebūtu cilvēks, tad kādu tur izdzīvošanas meistari vispār neko nav izdzīvot spējīgs, bet tomēr vides, kurās cilvēks dzīvo, kurās nokļūst, ko tad līdz ar to ēd šie dzīvnieki, tomēr liek teikt, nu es nāk prātā, nezinu, iespējas, ka tur pārgrauž visneiedomājamākās lietas un materiāli žurkas. Tie ir tomēr izdzīvošanas meistari dabā.
Nu, neapšaubām, žurka ir pēc būtības visēdājs. Viņa nav kaut kur specializējusies tikai kā ēst augus vai tikai ēst dzīvnieku barību, un līdz ar to, nu, viņas arī gremošanas sistēma ir piemērot ļoti dažādai barībai, un kā kādreiz gāja runa, tā kā lasīja, ka, nu, teiksim, tā pati mājas pele vai žurka, kad viņi var arī kaut kādu laiku iztikt no zinekļu tīmekļos, ieķērušamies putekļiem, jo liela daļa putekļu ir tomēr mūsu āda, kas mums mainās, ja šīs ādas zvīņas, kas ir putekļu veidā ieķerāši zinekļu tīklos, izrādās arī tas ir ēdams. Ja. Nu, to mēs nesagaidīt droši vien no tādiem monofāgiem dzīvniekiem, kas pārtiek no kaut kā gandrīz tevi vai viena. Ja. Tā kā šī visēdājumība ir tas pozitīvais, un ko es vienmēr arī cilvēkam saku, ka manā izpratnē arī cilvēks, ja viņš grib tā būt iedzīvotājs, tad viņam jāēd ir viss, un ne tikai kāpostiņš.
Jā. Tas saistīts ar žurkas pelēka žurkas plastīsku. Ja ļoti plastīska sūga, kā jūs pieminējat, tiešām ēda visko tikai var un dod priekšroku gaļai tomēr, bet spēj izdzīvot pat kanalizācijas sistēma, kur, nu, pēc mūsu viedokļa tur nav ko ēst, bet žurkas atrod. Jā.
Tā ir arī tā piemērošanās tajai videi, ka, nu, kanalizācija, ja mums tas priekšstats ir kanalizācija kūts, tas ir kaut kas šausmīgi netīrs, ja. Un tādā vidē izdzīvot varētu būt ļoti grūti, ja žurka, kas mūsu priekšstatos bieži vien ir tāds netīrs dzīvnieks, ja viņi nebūtu tik ārkārtīgi tīrīgi. Jo, nu, kā kādreiz braucot uz skolām, arī vedu kādreiz žurku līdzi un prasu bērniem, cik reizes dienā jūs mazgājat rokas, nu, divas, trīs, četras, nu, žurku. Saskaitīt, nu, es domāju, ka Zorenko kundze labāk zina, tie būs 10 reižu, kad šis kažoks tiek iztīrīts, kad mutīti tiek nomazgāts, ķepiņas tiek nomazgāts, jo šādā vidē, agresīvā vidē, nu, izdzīvot esot netīram, vienkārši nav iespējams.
Bet tajā brīdī, tad, kad mazgā žurka sevi, nu, tas nav tā kā mēs aizgājām uz dušu vai ūdenskrānu, nu, nomazgājāmies. Tad viņi patiesībā pati sevi mazgā. Viņi visu laiku to netīro,
savu vilnas, nu, savu apmetojumu sakārto, lai viņš ir kārtīgs, lai viņš ir blīvs, un to dara arī ļoti, ļoti, ļoti bieži un regulāri arī, teiksim, tas pats bebrs, vai ne, kuram jābūt.
Un visi grauzie, jā, būtība visi grauzie, vairākas reizes diennakti, ja, tad,
un tā, ka, nu, tiešām, un tā, ka žurka uztraucās, tad viņi ko dara?
Arī
mazgājās.
Jā,
mazgājās,
kāpēc?
Jā.
Tas nomirinā dzīvnieku. Pat stresa situācija, viņi ļoti bieži uzsāk šo darbību.
Es, kad uztraucos, es pīpēju.
Žurka mazgājās.
Katram savā.
Bet tajā brīdī, tad, kad žurka labi sakārto kā žoku, viena lieta, bet tad, kad, piemēram, nu, jūs teicāt arī pat tā savas, drīkst teikt, ķepas vai kas tas ir viņā mazā
ekstremitātes vai
arī nu, liekas, piemēram, ja tā žurka ir bijusi tagad, nu, tādā agresīvā vidē, kur ir ļoti daudz, piemēram, slimību izraisītāji, pašu žurku tās slimības nevar skart, proti visu laiku mazgājot tās savas ekstremitātes. Viņi šo apēd kaut ko.
Nu, tāpēc jau notiek mazgāšanās, un kā es teicu, galvenais ir šis, te, nu, vilnas, lai vilna būtu sakārtota tā kā aizsarga tērps, jā. Lai nenonāk, teiksim, arī šis, nu, lai nenonāk šīs netīkumās vielas līdz ādai, piemēram, nu, tas ir diezgan loģiski. Un, protams, arī katrs dzīvnieks jau piemērojās ar savu iekšējo bioloģisko vidi daudzkam, jā. Ir maitēdāji dzīvnieki, kur arī ēd tādu gaļu, ja, kur mēs apēdot, vai ne, tūlīt būtu infektoloģijas centrā kā minimums.
Jā,
ja.
Viņus,
jā nu, un žurka arī, laika, starp citu, ja, žurka arī var ēst arī ļoti, ļoti iebojātu gaļu un daudz ko citu, viņu iekšējā, izteiksim, nu, iekšējā baktērija vide ir pret to gatava cīnīties.
Jā, imunsistēma diezgan labi attīstīta un pretojas dažādām slimībām. Galvenais, ka var pārdzīvot, izveseļoties un pēc tam dzīvot tālāk.
Jā, droši vien par žurku imūnu sistēmu arī būtu interesanti vairāk parunāt un jums pajautāt, bet jūs piesaucāt to gremošanu. Kas ir tas, kas atšķir žurku gremošanu? No citu varbūt grauzē vai, es nezinu, dzīvnieku pasaulē gremošanas, jo, nu, dažkārt liekas neiedomājams lietas, ko tikai nevar apēst vai pārgraust, izgraust, nu, nezinu, vādus, vēl kaut ko liktos, nu, kurš dzīvnieks var apēst, piemēram, tagad kaut kāds plastmasas gabals un nenomir no tā.
No plastmasas gabala, tie plastmasas gabali tādu pašu ir iziet ārā, ne, viņi sagremojās, ja tā
viņš ir.
Tā tad, nu, ja mēs tā paskatāmies uz cilvēku gremošanas sistēmu, tad es atceros, ka man mātei kādreiz bija milzīgs kreņķis, bija, man kad gada vecumā bija draudzenes iebarojušas kaut kādas sešas plūmes, jā, ar visiem kauliņiem, protams. Nekas jau nenotikt. Uz kauliņus varēja saskaitīt pēc tā.
Jā, bet, piemēram, nu, cik mums nav piemēru, kur mēs skatāmies dažādi jūras dzīvnieki, putni, kuru kuņģos ir pilns ir ar plastmasas korķīšiem un tā tālāk, nu, kuriem tur nav jābūt un vienkārši bada nāvē nomirst, jo dzīvnieku vienkārši tas vēders ir pilns. Kas notiek ar žurkām?
Bet es domāju, ka viņi neēd plastmasu, piemēram. Viņi grauž, lai, piemēram, atrast midzeņu materiālu, kā būvēt savu midzeni. Varbūt arī kaut kādu caurumu, ja grib atrast, nu, palielināt savas iespējas parvietoties. Tāpēc nevar teikt, ka viņa tieši ēda.
Mm-hmm. Tad graužot žurku neobligāti to arī apēdīt.
Jā,
to,
jā, jā, nevienmēr tā
ir. Bieži vien tā ir arī vienkārši ziņkārība, kas tad būs aiz.
Nu, bet no
kāpēc, vādu, kāpēc vādu graužu, vādu izlācīju? Nu, varbūt tur kaut kas iekšā labs ir.
Bet no otras puses žurkās ir ļoti piesardzīgas, un, piemēram, ja atrādošas jauna barība, tad nekādu visu barību uzreiz neapēda. Kadreiz...
Arī ne visas, jā?
Jā.
Sūta izlūk?
Jā, un kādreiz apēdīs, veica speciālu eksperimentu, kad, nu, tāda speciāla skāstēs izlīkā graudus, ļoti garšīga barību, bet... Pirmās trīs dienas vispār nebija apēst neviens grauds. Tikai sakot, ar 3-4 dienu viņa apēda kādu daļiņu, un tikai pēc nedēļās apēda visu. Tad vispār cīnīties ar šo, kontrolēt šī sūga skaita ļoti grūti, jo indīgu esmu nekād nēda, pie tām paša sāk, nu, pirmas dienas vispār nēda, kāda 3-4 diena pagāršo drusciņ, un ja viņa nebūs sliktas dušas vai vēl kaut kādu diagnozu, tad viņa atgriezīsies un apēst kaut ko citu.
Jā, un es piezīmēšu to, ka par to izdzīvot spēju, ja, nu, kur slēpjas cilvēku izdzīvot spēju. Cilvēku izdzīvot spēja slēpjas tajā, ka mēs tomēr dzīvojam kolektīvā. Un tāpat pelēkā žurka ir ļoti kolektīvs dzīvnieks, kurš spēj dzīvot diezgan blīvā, blīvā sabiedrībā. Un, ja tu dzīvo sabiedrībā, tad tev attīstās arī smadzenes, tev attīstās analītiskā domāšana, tev attīstās sociālā uzvedība. Un tieši žurkas ir tādi tiešām ļoti sabiedriski dzīvnieki, kuri spēj savus rangus ievērot, sadalīt savus pat pienākums varbūt tai barā, un tie nav tādi vienpatņi, vai ne? Un vienpatni vienmēr būs grūtāk izdzīvot nekā tad, ja tu esi bariņā un proti tai bariņā dzīvot un izmantot bariņa priekšrocības.
Bet kas interesanti, kā vasarā žurkās visbiežāk dzīva arā. Viņi atrod kādas vietas pļaviņās vai upes malu, varbūt krasta malu, un tā tur labprāt vairojas un viss. Un tad viņi dzīva pāros. Vai, pa vienam ar saviem mazuļiem. Bet ziemā, kad viņi apvienojušas ēkas, cilvēka ēkas, tad tur tiešām nav tik lielas platībās, un līdz ar to viņi veido hierarhiju. Un tāda dzīve, nevar teikt kā bārā, bet tomēr ļoti komplicētā sabiedrībā.
Bet tajā sabiedrībā valda, tā kā jūs teicāt, hierarhiju, kaut kāda žurka būs vadošā.
Jā, kā vienmēr, tēviņš aizņēma augstāku rangu, kāds no visiem.
Tajā ziņā, ja mēs runājam arī par žurku radiniekiem, tad, manuprāt, visinteresantākais grauzēja pārstāvis ir tas, ko zoologiskajā dārzā var redzēt mums ekspozīcijā, tas ir kailais smilšracējs, kur arī tie dzīvnieki, kuri absolūti neizskatās pēc žurkas.
Viņam ir tās visam saudabīgs izskats, ja?
Pirmkārtām nav vilnas, viņi izskatās tāda embrija, otrām kārtām dīvaini arī mutu struktūra, jo tie priekšzobi ir izvirzīti ļoti uz āru, jo tiek izmanto trakšanai. Un galvenais, kas ir interesanti, ka tieši viņa arī bar struktūra, šī grupas struktūra, ka tur ir tikai viena dominējošā mamma, kurai būs mazuļi, citām nebūs. Un kā viņi sterilizē pārējos? Uz laiku sterilizē. Jā. Ir čurāšanas viņam savu tualetes vietu, un tur mamma pačurā, un šis urīns satur arī teiksim, tādu, citu mātīšu sterilizācijas tādu līdzekli, ja? Un tad, kad tā galvenā māte, aiziet bojā, piemēram, ja? Nav jau vairs kurš sterilizēt, tad viņa atkal izcīnās, kura tā būs galvenā, un tiklīdz viņa kļūst pa galveno, tā viņa jau spēj sterilizēt pārējās, uz laiku. Ja?
Var pieminēt, ka šī sūga dzīvā apmēram tā pati, kā medus bītē. Viņa ir karaliene, ir viens līdz trim tēviņiem, kuri parasti vairojas, un visi pārējie stradinieki.
Kop mazuļus, tā esam miegu. Jā,
un arī iziet izlūkos, ja paskatīties uz to barību, kura būs indīga vai neindīga. Jā. Sūtīs tās mazākās, jaunākās vai tieši otrādi, tās sargās žurkas?
Man ir grūti par kailiem smilšracējiem pateikt, jo mēs viņiem dodam vienmēr tikai to labāko barību.
Bet dabā, piemēram, žurka. Jūs teicāt, bija tas eksperiments, kad pēc dažām dienām tikai sāk ēst tos graudus. Ja sūtīs izlūkos tās pirmās žurkas pagaršo to barību, tās būs tās hierarhijā jaunākās, mazākās.
Cik es esmu lasījis, tad jā, ka tas. Tāpat kā arī, kad ir absolūts totāls barības trūkums, cik, atkal jāsaka, cik es esmu lasījis, jā. Varbūt Zorenko kundze ir paši spētītāki rezultāti, jā. Tad tomēr ir kaut kāda daļa, kas gan arī izvēja labprātīgi, tā gan ir tā kā leģenda vismaz, kā es esmu lasījis, jā. Kad ir, kas ir vecās, teiksim, vecās žurkas, kas jau ir tā kā zaudējušas to potenciālu, ja, ka viņas pat ļoti neaktīvi cīnās par šo barību, ja, būtībā izstāst, ka gan viņas pašas atsakās, lai tām, kam ir potenciāls, lai tām paliktu vairāk un varētu sūkt turpināties.
Kā jums ir kādi dati par šādām rīcībām žurku vidē? Vai pašā kādi pētījumi?
Man pašai nav, bet vispār žurkā ne tikai pati ļoti izvēlīgi meklē barību, bet viņa apmācas savas žurciņās, savas pecinācijas, ko drīkst, ko nedrīkst ēst. Un tāda speciāli viņa iztaiga pagrābu, piemēram, kopā ar saviem mazuļiem, un tā demonstrē. Demonstrē, ko nedrīkst. Bet vienalga, jaunie dzīvnieki vienmēr ļoti interesējas par visu, un līdz ar to, kad cinās ar žurkām, tad iet boja mazuļi. Bet tieši jaunie dzīvnieki.
Jūs teicāt, ko drīkst un ko nedrīkst. Kas žurkām ir tas, ko viņas jau tā kā saka, to nedrīkst ēst?
Vienmēr viņi neēd, paša sākuma neēd to, ko viņi nepazīst. Ja šī barība ir pavisam jauna vai kaut kāda spēcīgāka, vai vispār kaut kas parādies, tad viņi vienmēr atteicās paša sākuma, bet pakāpeniski izpēta otra, treša reize, un tad, jā, ēda daudz ko.
Daudz ko pēc kāds. Nu jā, laikam jau evolūcijas gaitā žurkas ir uztrenējušas sev tādu gan gramošanu, gan, es nezinu, visu sistēmu, lai spētu ēst visu pēc kārtas un saprast, ko drīkst un ko nedrīkst.
Nu, protams, un arī tā, nu, dzīvošana līdzās cilvēkam, tā jau pat to nosaka. Kā es teicu, tad žurkas dzīve ļoti lielā mērā ir saistīta ar to, ko ēdam mēs. Ja? Nu, es pats esmu arī, nu, krietni laiciņu padzīvojas Dienvidaustrumāzijā, ja, Indoķīnā, un tā jau arī ir tā žurka dzimtene, un tur, protams, viņām nav tāda problēma, kad rudenī pilnīgi noteikti jānāk ir dzīvot līdzās cilvēkam, viņas dzīvo arī par īsu laukiem un tādu vairāk, nu, šādu te vienpaķņu vai ģimenes dzīvi, ja, nu, bet tā dzīve kopā ar cilvēku jau arī attīsta šo, gan šo uzmanību, ja, gan šo spēju meklēt jaunus risinājumus, jo dzīve līdzās cilvēkam, viņi katru dienu žurkai piedāvā kaut kādus jaunus risinājumus, tāpat kā vārna Rīgā, vai ne? Nu, viņi ir spējīgi izdomāt, izpunktierēt, atrast visdažādākās izējas, ja. Un tas ir varbūt veidojies pirmam kārtam tāpēc, ka arī vārni ir visēdājis, otram kārtam tāpēc, ka arī vārni ir diezgan sociāli aktīvs putns, ja, un līdzīgi tas paralēls ar žurku, kad žurkai vienkārši ir šis potenciāls mācīties apgūt, un viņa jāmācās visu mūžu ir, jo, nu, redz, vasarā viņa ir ārā, rudenī viņa ir klētiņā, ziemā viņa ir virtuvē, ja. Tā ir ļoti dažāda vide.
Un dabā viņa ēda, nu, tur, kur dabiskā areāla, žurkas ēda tikai normālu barību. Un tas tiešām, to, ka viņa palīkosi ļoti, nu, tāda plastiska barošanas veida, tas saistīs ar cilvēku.
Jūs pieminējāt pirms tam to žurku imūnsistēmu kā ļoti labu piemēru. Kas mums ir zināms par to žurku imunitāti un kas ļauj tām tik ļoti labi cīnīties ar dažādām slimībām?
Nu, vispār spēja izdzīvot tikai dzīvnieki ar labu imūnsistēmu, un kam ir kādi trūkumi, ir tāda uzreiz plesīgie putni vai zīdītāji apēt nomēt tādas.
Tikai pavārdes, jā.
Jā, jā.
Un ņemot vērā to, ka žurkām tomēr ir ļoti, ļoti dinamiski šī vairošanās, jā, tad šie mazuļi zīmes daudz un bieži, jā, tad tur ir ļoti liela šī grupa, teiksim, tā evolūcija pie žurkām pilnīgi noteikti notiks nesalīdzināmas reizes ātrāk nekā, teiksim, pie cilvēku vai pie ziloņa, ja, kurām tas mazulis piedzims reizes 9 mēnešos labākajā gadījumā. Ja, nu, tā kā šeit jau tas ir, šī vairošanās, šī izlases grupa, viņa ir ļoti, ļoti liela. Ja.
Par to imunitāti jau bija piebilstams kaut kas, kas mums varbūt ir interesanti no zinātniskā viedokļa papētīt, varbūt, nu, dažkārt ir tā vēlme cilvēkam mācīties no dabas vai noskatīties, kas kādā dzīvnieku sugā ir tāds, ko cilvēks varētu mēģināt saprast, kā iegūt, varbūt ir kādas īpašas imunšūnas, kas mums varētu būt interesants arī cilvēkiem.
Viņam nav, zīdītām imunsistēma aptuveni ir līdzīga un pat cilvēkam, bet saistībā ar to, ka tikā pateikts, tur tik daudz dzīvnieku, ja, un visi atšķirās, un ja kādam ir vainus saslimst vai imunsistēmā pazeminās, tad, nu, iet bojā un viss, bet pārie aizvieto ļoti ātri, jo tiešām vairos ļoti daudz un dot lielas metienas līdz 10. Mani informācija ir, bet tas bija vivārie, kad viena žurciņa šeit Rīgā pirms kādiem 15 gadiem piedzīmā 20 mazuļus, un viņa pat nevarēja pabarot visus. Tad audzētāja, tad viņa sadalīja starp 3-4 matītēm, lai varētu izaudzēt visas.
Tas ir ierasta prakse žurku vidū dalīt mazuļus, ja nevar pamarot pati mātīt ar citām mātītēm?
Nē, nu, tā vispār nav tipiski, ja? Acim redzot, ja daba pēkšņi tas notiks, tad lielāka daļa mazuļu ies bojā, diez vai kā. Bet šeit laboratorijā, kurā audzētāva būtība, ka katrs dzīvnieks ļoti svarīgs, un viņa gribēja parbaudīt, vai tiešām drīkst to izdarīt un izdosies un izdēvās.
Jā, par slimībām runājot, no žurkas parasti vainots arī tajā, ka uz Eiropu atnesa mums dažādas tiešām lielas un bīstamas slimības. Vai mēs varam teikt, ka žurkas vainojums pie tā, ka mums bija mēris Eiropā un daudz kas cits, un tas ir tās, nu, civilizācijas vēsturē, nu, nozīmīgs dzīvnieks?
Troši vienkad jā, bet nav gluži tā pareizi teikt, ka žurkas pārnēsāja slimības. Nu, ja es nemaldos, tad tomēr žurka pārnēsāja blusas, un blusas pārnēsāja slimības. Jā.
Tā kā šajā ziņā... vēl viens starpnieks pa vidu bija.
Jā, tā kā šajā ziņā, nu, žurku vainot. Blusas jāvēl.
Bet tomēr blusas ar žurkām atnāca.
Arī cilvēkus. Jā. Jo viduslaikos Eiropa bija ļoti netīra. Kanalizācijas nebija, nekā nebija. Visi atkritumi un viss, kas saistīts ar cilvēkā fizioloģiskām funkcijām, tas viss bija ārā caur logu. Un līdz ar to tur bija ļoti daudz netīrumu, ja, un tāpēc. Un vēl, kā rakstā dažādas avotas, ne tik bieži pat mazgāja savas tērpas. Un zināmi gadījumi, kad nu, šuva kleitu un viss, cik eksistēja šī kleita, jā, karaliena, valkāja to.
Renesanses laikā, kas tur bija, tur taču arī augstmeņiem tas skaitījās absolūtais negods mazgāties ar ūdeni, jā, tikai tu sazieķēji galvā atkal kaut kādu želēju, vai ne, un viss, jo nu, tas ir tāds pazemojoši mazgāties ūdeni.
Bet blusas bija, un ūtis bija, un ko izgudroja, tā teiksim, cilvēks, lai labāk varbūt iet pirtī un nomazgāties labi, jā, ne. Viņi izdomāja tādas īpašas, ļoti skaistas, bieži no zelta vai no kādiem dārgiem metāliem, nu, karbiņu vai kaut kādu trauciņu, un tur, ja viņa pēkšņi noķērā blusu vai ūti, viņa
ielikie.
Vai viņš vienalga vīrietis vai sieviete. Un vēl, pat cik smaka bija tāda nepatīkāma, arī tāda viņa izgudroja smaržās.
Tas, protams, mums ved ar vien tālāk un tālāk civilizācijas vēsturē.
Mēs vienkārši cīnāmies tagad, kā attaisnot žurku.
Kā attaisnot žurku?
Žurkai jau tā, reputācija ir nu, ļoti, ļoti, teiksim, samaitāta. Es vienmēr saku, ka nu, starpības starp žurku un vāveri ir ļoti neliela, ja? Tikai nu, vāverei kuplāsta.
Yeah.
Un tie ir psiholoģiski, jau skatās, nu, plikasti, nu, nesimpātiska plikasti, noliek blakus, ir sevišķi jau sievietēm, noliek blakus uz galda jūras cūciņi bez astis, ja, kas ir tāpat žurkas radinieks, un žurka ar asti prasa, nu, kur ir smukāk, nu, protams, ka jūras cūciņi astis nav.
Par to asti runājot, jā, kas tiešām, nu, raiz tādas savādas pārdomas ļoti bieži.
Bet iedomājieties kāds... kūtī, ja, žurku, kas iet pa govs sūdiem, ja, tās te pieļāp ar tiem sūdiem, pēc tam, cik viņi ir jātīri ilgi. Nu, tur daudz izdevīgāk
nu, dzīves vide pavisam noteikti protams. Žurkai parādīs, kāpēc nav aste kupla un skaista, bet kāpēc tā aste ir tik liela, vai tā ir arī kaut kāda tur balansa funkcija, vai kas?
Nē, nu, tas visbiežāk saistīts ar... Nu, evolūciju. Katra suga ir sugas ar īso asi, kā piemēram strupastēs, ir ar garu, bet melnai žurkai, kurā vairāk lēk un kur augstākas jūslas parvietojas, tad viņai drusiņi garākā ir aste.
Jā, un tur, teiksim, arī Indonēzijā tu labi varēji redzēt, ka normāli pelēkā žurka dabiskajā vidē viņa arī ļoti daudz kāpelē, jā. Nu, jā, un tas ir savā ziņā balansieris, un viņi ir diezgan arī, nu, neteiksim, tā kā, nu, vai kinka žuvēja citiem dzīvniekiem, kad sakam, ir tvērēja asti, ja, nu, žurkai gluži tvērēja asti nav, bet arī jā, mazliet pieturēties
var. Jā, palīdz saglābāt balansi un parvietot.
Ceļš tas tajos gadījumos, ka žurkai vēl jāpieceļās ir uz divām kājām, ja, viņa diezgan daudz. Tradicionālā poze žurkai ir tāda, ja, ka viņa tāpat kā ķengurs pieceļās divās kājās, mēģina saskatīt, savostīt kaut ko tālāk, un tur atkal tā aste dod to stabilitāti, apsēsties tā kārtīgi, cilvēcīgi tā uz tā dibēna. Ja.
Tā kā lūk, kādas funkcijas ir šai astē, jūs pieminējāt gan te pelēkā žurkas un melnā žurkas, jā? Ar ko atšķirs kopumā žurkas savā starpā, nu, ja tikai mēs skatāmies krāsu, jā, vai tomēr tas ir pilnīgi atšķirīgs?
Nu, ne tikai ar krāsu, jo atšķiras kā sūgas, viņa savā starpā nekrūstojas vispār atsevišķas sūgas un dzīve dažādas biotopas un būtībā nekonkurēja, katrai bija sava vieta, bet, kad cilvēks atveida sākumā melnu žurku, jo melna žurka Eiropā ierādījusies apmēram 10. 12. gadsimt. Apēlē, ka žurka, piemēram, Latviju sasniedz tikai 18. gadsimti, tad vēlāk, bet pelēkai žurkai ir plastiskākā uzvedība, un līdz ar to pelēka žurka izkonkurēja melnu žurku. Un tagad melna žurkā palikusi tikai atsevišķas vietas, bet pelēka visur. Un viens zinātnieks no Igaunijas speciāli parbaudīja, nu, par 100 gadiem, 20. Gadsimti, parbaudīja, kāda sūga labāk un vairāk izplatīta. Un izrādījās, ka pelēka žurka izkonkurēja melnu no visām, nu, no dažādām vietām. Un tagad dominē pelēka žurka. Kaut gan sākuma bija melna.
Bet melnā žurka un ūdenžurka nav viens un tas pats.
Nē, ūdenžurka pareizāk nosaukt ūdens trupastē.
Trupastē, pavisam tālu radinieki.
Jā, pavisam citā sistemātikā un nav radniecīga sūta.
No, pat Latvijā jau arī tomēr to grauzēju sīko, grauzēju ļoti daudz, un tas, ko es vienmēr arī saku, kad gan žurkai, gan sevišķi jau debkuram, jebkuram sīkajam grauzējam, kurus mēs uzskatām par kaitniekiem lielāko daļu, vai ne, nu, ir ļoti, ļoti milzīga vieta, nu, dabā, ja, tā ir vieta, nu, ekosistēmas tādiem stūrakmeņiem, ja, jo droši vien, ja nebūtu šo sīko grauzēju, nu, tad ļoti, ļoti daudz dzīvnieks, mēs vienkārši nezinātu, kāda viņa izskatās, visas pūces un plēsīgie putni un lapses un pat vilki, lūši, visi praktiski lielu daļu no varības noķert patiesībā peles un dažādas citus grauzējus.
Bet arī pašas peles un žurkas un citi grauzēji var teikt, ka tādi ekosistēmas sanitāri, kas mums ļauj vispār uzturēt to sistēmu daudz maz kaut kādos rāmjos.
Un sanitārs, nu, katram ir sava vietiņa. Nu, katram ir sava vietiņa. Un es pieļauju, ka arī tai žurkai cilvēku māju tūmā, ja, tai žurkai arī pilsētā vai mājā arī ir sava sanitāra loma. Jo, ja te runājam par to, ka visus atkritumus izmet pa logu, teiksim, 18. Gadsimtā, ja, tad nu, viņi tur sapūt un būtu vēl trākāk tā smaka. Bet nu, atnāk žurka, un viņa apēda. Ja? Un līdz ar to, teiksim, ir, viņa pilda mazliet tādu tā kā maitēdāju funkciju šinī gadījumā līdzās cilvēkam. Tā kā katram dzīvniekam to vietiņu apstrīdēt, ka viņam būtu tai vietiņai jābūt šai pasaulē, nu tas būtu diezgan nepareizi.
Jā, vēl par vienu tādu ļoti lielu lomu žurku un peļu vairāk gan kontekstā jārunā par tiem pētījumiem, kuros tas ir kā laboratorijas dzīvnieks. Kāpēc šie te grauzēji ir tik piemēroti organismi, lai daudz ko pētītu tieši uz viņiem kā laboratorijas dzīvniekiem?
Nē, tas vairāk saistīts ar to, ka dzīvnieki nav īpaši lieli. Var turēt tādas ierobežotas.
Vienkārša
barība. Un diezgan viegli selekcionēt un daudz inbrīd līniju. Un tāpēc šī sūga, nu, it kā ērta sūga, kā objekts ļoti labs.
Bet arī viņos var redzēt daudz ātrāk dažādas tur pārmaiņas, kas notiek, jūs teicāt, nu, kaut vai tas, kad dzimst mazuļi daudz ātrāk, mainās paudzes daudz ātrāk.
Jā,
līdz ar to tiešām tas materiāls ir viegli iegūstams.
Jā.
Ja varētu, teiksim, izdomāt, teiksim, ar meža susuriem vai lieliem susuriem to darīt, tad tas būtu daudz sarežģītāk, jo nu, tur tik ātri savairot iegūt šo vajadzīgo daudzumu dzīvnieku laboratorijās nebūtu iespējams un nebūtu iespējams arī līdz ar to, nu, tas viss maksātu neslīdzam dārgāk. Ja.
Jā, nevēlta parasti saka, nu, cilvēks un ar saviem procesiem organismā nav tas pats, kas tur laboratorijas spēle vai žurka, un tomēr vai
bet zīdītāji dzīvnieks
ir zīdītāji. Cik daudz mums ir kopīgi, jā, es biju jautāt.
Nu, praktiski tā uzbūja, ar ko viņi tur atšķirās. Tāpat zīdītāji dzīvnieks ir tādu pašu apmēram temperatūra, tādu pašu barības aprita, tādu pašu nervu sistēma.
Ļoti liela būtībā, ja? Un, vat, piemēram, ASV eksistēja tāda uzvedības pētījuma skolā, behavioristi, tad viņa pētīja intelektu un mācīšanas spējas žurkām un uzrakstīja visas savas grāmatas, pamatojoties tikai uz žurkām, un pēc tam izplatīja visiem, jo bija teikts, ka Thorndike, piemēram, vai citi, tad viņi uzskatīja, ja tas ir žurkā, un mēs pierādījām, kā veidojas visi refleksi un visa uzvedība, tad apmēram mēs to pašu redzam cilvēkā.
Mācāmies līdzīgi žurkā.
Jā.
Bet tas būtībā arī tas ētiskais aspekts šeit nostrādā tajā ziņā, kad kā jau es minēju, tad žurka mums ir tomēr iemārķēta psiholoģiski diezgan negatīvi. Ja? Un droši vien, ka cilvēkiem nu, laboratorijās, teiksim, veicot šos eksperimentus, ja, kur rezultātā ļoti bieži ir šī dzīvnieka arī varbūt nāve, ja, nu, ir arī sabiedrībā vieglāk to pasniegt un pašiem to pieņemt, vai ne, ka tu principā dari sāpes vai pat rad nāvi, ja, dzīvniekam, pret kuru mums ir tāda diezgan negatīva attieksme.
Nu, lielā mērā tas tā pilnīgi tā ir.
Sāksim ar pētaķīšiem to darīt, un tur tas lembas būs milzīgs.
Saprotams, vai ne? Bet žurkās, kurās dzīva laboratorijā, viņas ļoti atšķirās, un bieži cilvēki ņēma, un reizēm bija gadi, kad pat mode turēdz žurku mājā.
Jā, tas kā mājdzīvnieks
bija. Dzīvnieki.
Lieliski mājdzīvnieks, man
jā,
atbija kādreiz.
Jā, un ļoti patīkami.
Jā, nu to, kāda mūsu attieksme pret dažādiem dzīvniekiem, tas atkal ir atsevišķi stāsts par to, bet arī par laboratorijas dzīvniekiem arī atsevišķi stāsts ir bijis par to, nu ne jau viņi tur ir tāpēc, ka kādam nepatīk žurkas vai peles. Noslēdzot šo sarunu, vai mēs varam teikt, ka žurku maņas ar kaut ko ir atšķirīgs un interesants, vai kurus jūs noteikti izceltu?
Nu, es noteikti izceltu to, kas man pašam arī ir. Ja man būtu tādas uzas, tik jūtīgas un tik multifunkcionālas kā žurkai, ja, tad es būtu nu, ļoti laimīgs cilvēks.
Tātad ūsas ir žurku orientieris
navigācija. Alā pagrīdē dzīvojot, kur patiesībā redze ir diezgan maznozīmīga, nu tās ūsas ir ļoti nozīmīgas.
Nu, ziniet, arī nevaru piekrīt pilnīgi, jo ūsas ir visiem zīdītājiem, gandrīz visiem, jā, bet ne visi tik gudri. A žurkai intelekts tiešām ļoti augsts, un varu pieminēt tikai vienu tādu pētījumu, kad pētīja intelektuālu uzvedību un mācīšanas spējas, tad izmantoja labirintu. Un izrādījās, ka, lai iztaigātu un uzdevumu sasniegtu, nu, piemēram, barību atrast vai ūdeni, tad žurka spēja izmantot 7 hipotēzes. Tad viņa visu laiku maina savu uzvedību. Sākumā, piemēram, pārvietojas labirinta tikai pa labi. Tikai pa labi, pēc tam pa kreisi, pēc tam pa labi pa kreisi, pēc tam, nu un tā tālāk. Un izrādies, ka cilvēks nevar izdomāt nevienu labirintu, kuru nevarētu žurka iztaigāt un atrisināt uzdevumu. Tas nozīmē, ka spējas maiņas vispār ļoti kolosāls, ja? Un fantastika bieži rakstā, ja pēkšņi kaut kas notiks ar mūsu zeme, kas paliks šeit dzīvot, žurkā, pie tam ir tieši pelēka žurkā, un vārna varbūt.
Nu, mušas, protams, mušas.
Nu, es par bezmugurkalniekiem nerunāju, no augstākiem dzīvniekiem.
Tad lūk arī mums parāda, cik tā žurkas ir tiešām intelektuāli apveltītas. Un,
jā. Jā, tā kā secinājums, ka žurkas gads būs... Žurkas gadā jāmācās. Viss iespējas.
Gan no žurkām, gan arī par žurkām. Liels jums paldies par šo sarunu. Dzirdējām Rīgas Zooloģiskā dārza valdes priekšsēdētāju Ingmāru Līdaku un Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes asociēto profesoru Datjānu Zoroņko šodien pie mums raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors šajā stundē bija Ģirds Bišs, skaņu režijā Kristīna Dēle un Sandra Kropa šeit studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Viss laba!